булук нор менен 8 градустун айланасында болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Кезекте эми Кыргызстандагы оппозициянын өң түспөлүн талкууга алган баяндамага бермекчибиз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Парламенттик оппозицияда арнамыз жана атамекен партиялары тураары расмий түрдө жарыяланган. Булардан сырткары шайлоодо кайсы бир деңгээлде добуш алып, бирок парламентке кирбей калган бүтүн Кыргызстан, Акыйкат, Замандаш, Мекен ынтымагы жана башка партиялар бар. Бул партиялардын көпчүлүгү улуттук конгресске биригип, бийликке кайчы пикирлерин айтып келатышат. Күзгү шайлоодо 70 миңдей жарандын добушун алган Темир Сариев башында турган Акшумкар партиясы болсо, өзүнүн позициясын так айта элек. Парламенттик оппозицияда турган Арнамыз партиясынын таскагы азырынча катуураак чыгып, бул Феликс Кулувдун күзүндө боло турган президенттик шайлоого даярдануусу менен байланыштуу болууда. Керегем сага айтам, келиним сен ук дегенде Арнамыздын лидери өткөн күнү Кыргызстандагы коррупциялык схеманы жарыялоо менен азыркы бийликке чакырык таштады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев айрым маселелер боюнча коалициялык өкмөттү сындаган менен келечектеги иш аракеттеринин стратегиясын иштеп чыгуунун үстүндө көбүрөөк иштеп жатканы байкалууда. Бул иштин бир көрүнүшү катары Атамекен өткөн күндөрү интеллигенциянын өкүлдөрүнүн катышуусу менен уюштурган шеринени да атасак болот. Ошентип, парламенттик оппозициядагы Арнамыз жана Атамекен партияларынын бир блокко биригүүсү азырынча байкала элек. Тескерисинче, ар бир партия парламентте да өзүнчө иштеп, президенттик шайлоого да өз алдынча даярдык көрүүдө. Парламенттик эмес оппозициянын да бир уюмга биригүү же бир талапкердин айланасында баш кошуу жышааны азырынча байкала элек. Бирок позицияларды тактоо максатында алдыртан сүйлөшүүлөр, кеңешүүлөр болуп жатканы маалым. Азыркы кезде оппозиция тараптан көтөрүлүп жаткан жалпы улуттук курултай чакыруу демилгеси бир жагынан бийликти сындоого багытталса, экинчи жактан күчтү көрсөтүү болуп калмакчы. Курултай өткөрүү демилгесин бүтүн Кыргызстан партиясы көтөрүп, ал конгресске кирген партиялар Арнамыз тарабынан кайсы бир деңгээлде колдоого алынууда. Серепчи Элмира Ногойбаева курултайлар саясий күрөштө пайдаланылат деген пикирде.
Курултай, который на самом деле люди мобилизоваться, да, объединяться.
Элдер биригүү максатында уюштуруп жаткан курултайлар адатта саясий күрөштө пайдаланылып кетет. Бул иретте ошондой болуп, бул саясий күрөштө бийлик талашууда пайдаланылат деп ойлоймун.
Дейт Элмира Ногойбаева. Дагы бир саясаттануучу Марс Сариев баалардын өсүшү, мугалим, дарыгерлердин көчөгө чыгуусу азыркы өкмөттү татаал кырдаалга туш кылаарын айтып, буга кошул ташыл өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү башталып калганын белгилейт.
Мына азыр курултай деп оппозиция бир көп күчтөр чогулуп атат. Ошон үчүн жазында кыйын болот го, аябай эле акыбал. Президент кампания албетте башталды. Азыркы лидерлерден аябай мындай аракет кылып атканы Феликс Куловду айтсак болот. Адахан Мадумаров мына курултай өткөрөм деп аракеттенип атат. Өмүрбек Текебаев Атамекенди байкап атасыңар, мугалимдерди колдоп атат. Менин оюмча Алмазбек Атамбаев деле катышышы мүмкүн президенттик шайлоого.
Дейт Марс Сариев. Дагы башка серепчилердин баамында Марат Султанов, Камчыт Ташиев, Аликбек Жекшенкулов, Азимбек Бекназаров жана башка саясатчылар президенттик так талашууга камданып, күч кубатын байкаштырып көрүүдө. Бул күчтөрдүн ичинде президенттик шайлоо жакындаган сайын сүйлөшүүлөр, кошулуулар болоору да айкын. Ал конкреттүү түрдө кандай болоорун мезгил өзү көрсөтөт. Бирок бир гана нерсе азыртан айкын болуп жатат, бул президенттик шайлоонун да сырт күчтөрдүн олуттуу кийлигишүүсү менен өтөөрү. Маселен, акыркы кезде Независимая гезити аркылуу Роза Отунбаева жана анын жанындагы саясатчылар терс мүнөздөлүп, Арнамыздын лидеринин демилгелерин дурус чагылдырган макала маалыматтар көбүрөөк чыга баштады. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Аксуу окуясы боюнча жаңыдан ачылган кырдаалга байланыштуу соттук териштирүүлөрдү Бишкек аскер гарнизондук соту карай баштады. Бирок айыпталуучу тараптын өтүнчү менен сот отурумуна маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошовдун материалында айтылат.
8 жылдан бери аягына чыкпай келе жаткан Аксу окуясы боюнча сот иши 2005 жылы жандандырылып, бирок 2007 жылы кайрадан жабылып калган. Андагы сот олтурумунда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Конышбек Токолбаев жана анын орун басары Абдымитал Калбаев сыяктуу жетекчилер 3 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылышкан. Жогорку соттун маалымат катчысы Бакыт Ырсалиев бул ирет мурда кылмыш жоопкерчилиги кыскартылып кеткен мурдагы ири аткаминерлердин иши каралып жаткандыгына токтолду.
Бул боюнча мурдагы президент администрациясынын жетекчиси Болот Жанузаков, эле мурдагы башкы прокурор Чубак Кошкаев, ошондой эле Жалал Абад областынын мурунку прокурору Зоотбек Кудайбергенов жана Жалал Абад областынын коопсуздук кызматынын башкармалыгынын башчысы Таштан Мамбеталиевдер айыпталып атат. Буларга негизинен кызмат кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлуп атат да.
Аксу окуясы боюнча ошол учурдагы бир катар жетекчилерге жана күч түзүмдөрүнүн башчыларына кылмыш иштери козголуп, айрымдары жабылса, калгандары кыскартылып кеткен. 7 апрелде башкы прокуратуранын ичиндеги аталган кылмыш иштери күйүп кетип, кийин кайрадан калыбына келтирилген. Саясатчы Азымбек Бекназаров Аксу окуясына чекит коюлуп, ушуга чейин күнөөлүүлөр жазасын ала электигин белгиледи.
3 кылмыш иши бар болчу да, топтоп турган. Батиевдин алдында баары токтотулган же кыскартылган. Бирок өлүп кеткен үчөө тең. Ошого байланыштуу адвокаттар, башка жабырлануучулардын колдорундагы документтер менен ошол иште бир гана иши каалыбына келтирилген. Жаңы ачылган жагдай боюнча козголгон иш. Ошол ишти аягына чыгарып сотко өткөрүп бериптир, бирок ошол иш каралып атат. Бул иш боюнча мен күбө болуп өтөм.
Анткени менен коомчулук арасында Аксу окуясына тиешелүү укуктук баа берилбестен жылдан жылга саясатташып кеткендиги белгиленип келет. Кылымшамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Аксу окуясы боюнча соттук териштирүүлөр мына ошондой көрүнүштөрдүн айынан создугуп жаткандыгына токтолду.
Бекназаров бийликке келгенде бул Аксу окуясы кайра көтөрүлүп калып атат. Ал бийликтен четтетилгенден кийин кайра токтоп калып атат. 2005 жылы дагы ошол көтөрүлүп, Жалал Абад сот болуп, Токобаев, Дубанаевдер соттолуп, эми азыр башка адамдарга карата козголуп атат дейби. Аксу окуясын аябай саясатташтырып салышты. Бул жерде саясат кылбайлы, адамдардын үргөн фактысы боюнча иш козголуп, ошол жакшы иликтенгенде мынчалык болбой, качан эле бүтө турган иш болчу.
Кайрадан калыбына келтирилген Аксу окуясы боюнча сот олтурумуна жабырлануучулар келишкен жок. Ошондой эле сот жараянына төрагалык кылуучу Алмазбек Апышев маалымат каражаттарынын сотко катышуусуна тыюу салды. Буга анын айтымында айыпталуучу тараптын келтирген өтүнүчү себеп болгон. Журналист Ырысбек Токтоналиев ачык өтө турган соттук олтурумга кабарчыларды киргизбей коюу ар кандай күмөн саноолорду жаратып жатат деп белгиледи.
5 жылдан бери сотторго катышып жүрөм. Ушундай случайга биринчи жолу кабыл алып болдум. Судья бүт прессаны кетирип салды. Обычно мындай сотторду видео аудио съемка тарттырганга уруксат бербеш, андай мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мисалы мен эч тектени тартпай эле акырын жазып отурмак, мага ушул закон боюнча уруксат болчу. Мен ойлойм, бул судьянын жазганы туура эмес законго.
Аксу окуясы боюнча бул сот олтуруму эсеби боюнча 29-чу болуп эсептелет. Эске сала кетсек, 2002 жылы 17 мартта Аксынын Боспек айылына жакын жерде мурдагы депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу талабы менен митингке бара жаткан анын жактоочуларын коолап таркатуу учурунда 6 адам ок кучкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкундастар, саат 8:15 өттү. 4 мүнөт өттү. Анда кезекте кабарлардын кыскача мазмунуна берсек. Президент чек араларды бекемдөө боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге президенттик администрациянын коргоонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси Бусурманкул Табалдиев, вице-премьер-министр Шамил Атаханов, чек ара кызматынын Коргоонуу министрлигинин, Бажы комитетинин, Улуттук коопсуздук комитетинин жана башка маанилүү агенттиктердин жана министрликтердин жетекчилери катышты. Кытайдын президенти анын өлкөсү башка мамлекеттерге куралдуу коркунуч келтирбейт деп ишендирди. Ирактагы катарлаш жардырууда аз дегенде 50 киши каза таап, 150 чактысы жараат алды. Ооганстанда депутаттар президенттин буйругуна карабастан ишке киришкени жатышат. Ходорковскийдин китеби мыкты алгачкы чыгарма деп бааланууда. Европа парламенти Беларусьтагы куугунтуктоону айыптады. Ал эми Тунисте өкмөт саясий партияларга туюуну күчүнөн кетирди. Эми мына бул темага кайрылсак, таркап кеткен убактылуу өкмөттүн каржы каражатын тейлеп келген Темир Сариев Бакиевге тиешелүү деп саналган миллиондогон доллар кайда, кимге берилгендигин айтып чыкты. Ушуга байланыштуу юрист генерал-лейтенант Кубатбек Кожоналиев менен Айнура Жекше кызы маектешет.
Эми бул иштин уландысы кандай болот? Прокуратура териштиреби же кандай болот?
Мунун азыркы биздин мыйзамдарга ылайык бул жөнүндө текшерүү жүргүзүш керек да. Биринчиден аудит же ревизия өткөрүш керек. Анан кийин бул акчалар канчалык деңгээлде мыйзамдуу пайдаланганы жөнүндө укуктук баа берилиш керек да. Менин оюмча бул жерде бир топ суроолор бар, анткени убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошо ыйгарым укуктарына кирчү эле кирген жок беле, ошо акчаны алып таратканга алардын ыйгарым укуктарында ошондой бир мүмкүнчүлүктөр бар беле жок беле деген суроо турулуп атат да. Анан экинчи менде суроо мындай болсо, мурдатан бери эмне үчүн бул ачыкка чыккан эмес, азыр чыгып атат ошол жөнүндө мондай да. Ошон үчүн бул иликтөө иштери, тергөө тиги амалдарына өтүп кетеби, өтүп кетпейби, бул ошо текшерүүнүн негизинде болот да. Эгерде одоно бузуулар боло турган болчу болсо, анда албетте анда тергөөнүн рамкасында текшерилет турган нерсе да.
Кубатбек мырза, сиз аудит текшерүү дедиңиз, мына Текебаев алдыда ал акчаны Ош окуялары болгондо Ошко барганда акимдерге бензинге тиги буга бергенмин, анын отчетун Салиевке бергенмин деди. Сиз кандай дейсиз, баардыгына эле ошондой акт квитанциялары бар деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, ал учурда квитанция акт болушу же болбошу күмөн болуш керек, бирок акча алдыбы албадыбы деген маселеде эмес. Бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарына кирүү, анын атайын финансы кызматкерлер бар да, ошолор аркылуу, ошо кызматкерлер аркылуу таратса болмок. Анын үчүн атайын ошо ыйгарым укуктарына кирген адамдар бар да. Анан кийин өкмөт өзү болсо, негизи любой жетекчи акчаны колуна кармабаш керек. Бул союздан бери калган бир өзүнчө ыкма да. Бул эгерде колуна кармай турган болчу болсо, бул чоң опурталдуу нерсе. Кийин эгерде өзү ошону далилдей албай турган болчу болсо, өзүнүн кызыкчылыгына жумшак эмесмин депчи, анда өзү дагы ошол жоопкерчиликке тартып калышы ыктымал да.
Кубатбек мырза, бирок биз ошол кырдаал азыр баарыбыздын эле эсибизде, көпчүлүк нерселер убактылуу өкмөттүн саясий чечимдерине, декреттерине таянып эле чечилип жатпадыбы? Убактылуу өкмөт ошондо казнада акча жок, Бакиевдер жеп ичкен деп айтып жатышты. Ошо уурдалган акчаны элдин кызыкчылыгына туура кантип пайдаланса болот? Укуктук жагын айтып берсеңиз. Мисал үчүн мен бир мисалды келтире кетейин, кыска мисал. Гаитинин мурдагы диктатору Дювалье азыр өлкөсүнө кайтып барды сүргүндөн. Анын швейцариялык банктагы миллиондорун былтыр эсиңизде болсо керек бир катуу жер титирөө болбоду эле? Ошондо ошол жабыркагандарга жардам берүү үчүн да жумшай алышкан жок, баары нааразы болгон, бирок юридикалык бир нече процедуралар сакталбаптыр. Укуктук жагы кандай болуш керек эле?
Мен бияктан күмөн болуп атам, анткени мен материалдарды көргөн эмесмин. Бул айтылган силердин репортаждан эле, мен азыр бир жактан Батадан келдим элем, ошон үчүн силердин репортажды баамдап айтып атам да, негизи буга укуктук негиздер бар болуш керек да. Анан кийин экинчи иреттен мен билишиме караганда мына токтом укуктук системасында 8 мартта банковский вестниктин немесине караганда 1 миллиард акчалар бар болчу. Ошол эле Азия Универсал банкта, ошол эле башка тиги Манас банкында, арк беркилерде болгон болчу. Анан тагы так кесе акча калбай калды дегенге мен кошула албайм, анткени бул официалдуу түрдө жарыяланган улуттук банктын маалыматтары да. Ошон үчүн тетигилерди ошо ичейкеден алып ошону беришке мен азыр чынын айтканда күмөн болуп турам да. Муну терең текшерип туруп гана буга баа бериш керек болот.
Кубатбек мырза,
ал болсо жерде мына ячейкада эмес, мамлекеттик казнанын счетторунда турган акчалар бар экен да. Ошо высоколиквидный деп коет, эми бул тиги накталай акча да, накталай акчалар турган. Анан кийин ошолорду жумшабастан беркилерди жумшагандары, анткени жалпы эреже боюнча буларга соттун чечими боюнча буларды эч ким пайдалана албайт. Бул депозит счетунда турат.
Бирок аны соттун чечими чыгарыш үчүн да убакыт болгон жок да ал кезде. Өлкөдө ошондой тополоң болуп атса.
Туура болуп атат. Ошон үчүн мен айтып атпайм, бул териштирүү керек, бирок биздин мамлекеттик казнанын счетторунда тетигиндей накталай акчалар болуп тур. Ошо мамлекеттик бюджеттик мекемелердин немелери болгон экен. Ошон үчүн бул жерге жалпы териштирүү керек да.
Бирок мындай ушундай уурдалган акчаны элдин кызыкчылыгына пайдалануу жолу бар э? Мындай мисалы үчүн бир чечим, соттун чечими чыгарылат, анан кийин ошону казынага.
Бул бирөөнүкүн алынгандан кийин анын тагдырын чечиш керек да. мыйзамдуу түрдө чечиш керек. Бирок эгерде мисалы үчүн бир счеттон бир счетко алып коюш үчүн анда мамлекеттин укугу бар. Мисалы үчүн бюджеттик организация болсо бир статьядан бир статьяга которуп туруп гана пайдаланса болот, бирок ал үчүн тиги жогорку кеңештин макулдугу керек болчу да. Ал убакта мисалы үчүн убактылуу өкмөттүн башчысы баарын камтыган бир адам болгондон кийин ошондой чечимди чыгарып пайдаланса, мен ойлоп атам, укуктук негизи бир аз бекемирээк болмок. А бирок да тиги ячейкадан тартылып алып пайдаланган акчалар бир аз эме күмөн туудурулат да бул жерде. Ошо туурабы, туура эмеспи? Ал үчүн аудит милдеттүү түрдө өткөрүлүш керек болот.
Кубатбек мырза, сиз алдыда өзүңүз мына азыр эле айтып кеттиңиз, эмне үчүн мурда айтышкан жок, азыр чыгып атат депчи. Жогорку кеңеш келгенде эле ушул териштеребиз убактылуу өкмөттөн отчет алабыз деп айтты эле. Ушуну сиз кандай баалайсыз ушундай билдирүүлөрдү? Чын эле акыйкатты орнотуу, акыйкаттыкты орнотуу максатыбы же саясий оюндарбы?
Мен ойлоп атам, бул жерде тигиниси да мунусу да бар да, экөө тең бир стаканда болуп аткандай болуп атат да. Муну эч жак эле жарыялап койсо болмок. Бул мамлекеттик деле сыр эмес бул. Мамлекеттик сырга да жатпайт бул.
Бирок жабык документ экен. Сырдуу жабык документ экен билгениме караганда.
Жабык документ дегенде бул бизде мыйзам бар да. Мыйзамга ошол мыйзамдын перечинине киреби булар? Биринчи иретте ошону жабык документ деп биз баягы бирдеке жашыруун күмөн нерсени жасап алып анын үстүнө гриф коюп койгондо ал жашыруун болобу? Ошончо ал гриф койгон адамдын сураш керек да. Эгерде биздин аскердин жалпы саны болсо, биздин замбиректердин саны болсо, куралдандын сандары болсо, же башка ушундай жашыруу сырлар болсо, ошон түшүнсө болот эле. А тетиги бакиевтерден калган акчаларды алып алган, мен ойлойм, бул элге маалымат ачык эле болуш керек болчу дейм да. Бул биздин мамлекеттик мыйзам жашыруун сырлар мыйзамына камтылган маалымат эмес болуш керек деп ойлойм да мен баам.
Юрист генерал лейтенант Кубатбек Кожоналиев менен Айнура Жекше кызы маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Совет доорунда гүлдөп турган майлы суу калаасы азыр сөөлөтүнөн кетип ичи суюлуп калган. Кезегинде бул шаарда негизинен орус калкы басымдуулук кылган. Кийин күүлүү күчтүүлөрү кетип жалаң чал кемпирлери калган. Майлы сууда болуп келген Рыспай Абдраимовго сөздү ыйгарсам.
Совет жылдарында майлы суу шаарында негизинен орус тили жаңырып турчу эле. Кыргызча чанда бир гана кулакка угулуп турчу. Бул калаада кезинде өнөр жай ишканалары шакылдап иштеп, Москванын өзгөчө камкордугуна жана мээримине бөлөнүп келген болчу. Жумушсуз киши болбой, бая советтик дефицит дегенди майлы суулуктар билгендер эмес. Ошондон улам бул калаанын калкы эртең эмне болот деген сана аркоосу жок. Азыр өздөрү айтмакчы, коммунизмде жашап келишкен тура. Азыр эми абал такыр башка. Калаадан орустардын көбү сыртка угуп кеткен. Алар менен кошо жергиликтүү кыргыздын бир тобу да шаарын таштап баса беришти. Кезинде бул жерде 40 миңден ашык адам жашаса, азыр алардын тең жарымы гана калыптыр. Көчө көйдөн чачын буурул баскан орустарды жолуктуруу мүмкүн. Албетте, күүлүү күчтүүлөрү азыр иш жокто кала бербесе керек. Таяк таянып басып жүргөн Валентина Фиктер карыя кинлик каны тамган майлы сууга бирөтүлө байланып калганын айтууда. Ал кишинин көзү өтүп кеткен жакындарынын сөөктөрү ушул жерде жатат. Орусияга угуп кеткен уун кызы белгисиз себептерден улам кайрылышпай деген кой үстүнө торгой жумурткалаган доор билинбей өтүп кеткен тура деп Валентина апа утунуп алды.
Это работала на изолите, на ИВМе работала. Условия для жизни были прекрасные, прекрасные.
Мен изолит ИВМ электршамдарын чыгаруучу заводдордо тиги фабрикасында иштедим. Мурунку убакта жашоо жакшы болчу. Ошондо бардык ишканалар 100% иштечү. Азыр бардыгы 100% токтоп турат. Шаарда жумушсуздук. Кудай бетин салбасын. Эгер электршамдарын чыгаруучу завод токтой турган болсо, шаардын күнү бүтөт.
Все предприятия на 100%, а сейчас на 100% стоит. Не дай бог закроет ламповый завод, то тогда городу совсем придет конец.
Дейт, жадеса алган пенсиясы да тамак ашына жетпегендигине нааразы болгон Валентина Фихтерине. Дагы бир майлы суулук карыя Людмила Кузьменкода электр шамдарын чыгарчу ишканада иштеп жүрүп эс алууга чыккан экен. Үйүндө пенсионер абышкасы экөө эле калыптыр. Пенсиясы кенен жашоого жетпегендиктен Людмила эне май токочторду бышырып сатат экен. экен. Ал азыркы кааз заманда бир эле орустар эмес, бардык жарандар кыйналып жаткандыгын кошумчалай кетти.
Дело пирожки билиши приходится продавать население.
Дагы бир ардыгер тажима токтомушу да Мали суу шаарына төрөлүп, бүт өмүрү ушул капчыгай ортосунда кыпчылып калган калада өтүп келатат. Бул каралбай калган калаанын дагы бир ардыгер тажима токтомушу да Мали суу шаарына төрөлүп, бүт өмүрү ушул капчыгай ортосунда кыпчылып калган калада өтүп келатат. Бул каралбай калган калаанын келечеги эми бирде калган тургундардын колунда дейт ал. Анын эсебинде жапа тырмак менчиктештирүүнүн шарапаты менен кароосуз калган мекеме ишканалардын имараттарын Мали суулугу эле жарандар бузуп сачкан. Аларды ордуна тургузууга албетте калың каражат керек. Эң куру дегенде элдир селдир болсо да кыймылдап турган мекемелердин токтошуна жол бербөө зарыл, деди карыя. Шаардан ары туу, шаардан ары тоо этектеринде уран калдыктары көмүлүп жатат. Анын арты эмнеге алып келерин бир кудай, бир өкмөт билсе керек. Бирок ошол эле тегеректе көрктүү жерлер да толтура. Туристтерди ага тартса болот эле, дейт Тажимат аке.
Майлы сууну өнүктүрүп неме кылыш үчүн ушул шаардагы структуралар жакшы иштеш керек. Экинчи, заводубуз жакшы иштеш керек биздики. Ошол заводдон түшкөн налог, салог немелер бардыгы ушул биздин шаарга керектүү нерселер булар. Анан ал бул дебестен элдин өзүнүн ушул шаарга кошумча иши болуш керек, талкалап жок кылбастан ошолорду иштетишке аракет кылыш керек. Ошондо биз оңолобуз, биз оңолушка эч көзүбүздө жок. Себеби биздики тупик. Мына Кочкар Атадай, Жалал Абадтай өтүп кеткен немебиз, эчтекебиз жок биздики. Чыкырса болот, бирок аны өнүктүрүшкө биякта бюджеттен бир нерсе болуш керек. Аракет кылса болот го, бирок андай бизнесмендерде бизде ичибизде жок. Талкалап жок кылышынын акыбалында азыр мынабу биздин авашной базабызды 10 жыл тургуздук эле. Азыр эми пачагын чыгарып талкалап жок кылып бүтүштү. Бу биз өзүбүз тургузбай эле кайра жок кылып атабыз.
Мали суу шаары совет заманында жаралып, ал доордун таасирин элесин берген мурдагы эсирдеги миңсан шаалардын бири. Эми ал кала кайра кантип жаралар экен? Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Уктуруубуздун соңунда эскерте кетсем, Кытайдын президенти анын өлкөсү башка мамлекеттерге куралдуу коркунуч келтирбейт деп ишендирди. Ирактагы катарлаш жардырууда аз дегенде 50 киши каза тапты. Ооганстанда депутаттар президенттин буйругун көзгө илбей ишке киришкени жатышат. Ходорковскийдин китеби мыкты алгачкы чыгарма деп бааланды. Европа парламенти Беларусьтагы куугунтукту айыптады. Тунисте өкмөт саясий партияларга тыюуну күчүнө кетирди. Кыргызстанда президент чек араларды бекемдөө боюнча кеңешме өткөрдү. Жаңы түзүлгөн коргонуу кеңешинин алгачкы отуруму белгиленди. Орозбек Молдалиев президенттик аппаратта бөлүм башчы болду. Жогорку кеңеш быйылкы жылдын бюджет долбоорун 26-январда карамакчы. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азаттык радиосу эми ушуну менен саат 12:00 обого чыгат. Ага чейин азаттык.кг сайтын караңыздар. Күнүңүздөрү бейпил улансын.